Kjördæmis Norður, Þorsteinn Víglundsson.
Frú forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni bara áhugavert spjall og þetta eru þetta bráð og áhugavert. Bara til þess að taka þann punkt sem háttvirtur þingmaður endaði á það alveg rétt að þessar tónlistarveitur hafa breytt verulega því hvað tónlistarmenn fá greitt fyrir hið útgefna efni. Tekjur minnstur heimsfræðra tónlistamanna hefur algjörlega breyst frá því að áður lifðu við komandi listamenn á plötuútgáfinu nú lifaðir á tónleikum. Ég veit ekki það því að það rithöfundar lifi á upplestri í samtíðinni, ég skal ekki alveg segja til það, en það eru þetta alveg ljóst og það mjög margt sem breytist í því, svo það alveg rétt hjá háttvirtum þingmanni og ég ætla ekki að þykjast svo alvitur og allsjáandi að ætla bókinu hérna einhvern algeran dauða, ég held alls ekki, ég heldur manni áfram verða gjöf, áfram verða fjöldi einstaklingar sem vill einmitt hafa bókina í höndunum en þeir munu náleikti vera tilfinnilegra færri heldur en hafa verið. Ef við horfum bara á til dæmis hérna, aðra ágæta þróun sem er einmitt í tónlistinni, þar sem að vínirplatan gaf upp öndina eða svo gott sem hérna fyrir einum þremur áratugum síðan og kom ný tækni fram á hérna sjónarsviðið, hún eiginlega horfin en vínirplatan kom inn tilbaka. En vissulega miklu minna upplægi heldur en að áður þekktist. Svona þróast þetta við sjáum það aldrei fyrir en það eru þessir kraftari raun og veru sem á endanum hérna, ráðadaldi för. Við getum reynt að henda steinum í þá leiki en það ekki víst að þau muni miklu breyta árfarvegin og ég hygg að það sé svo með hérna, þetta ágæta mál.
Allsverð.